Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Ազգային ժողովում երկրորդ անգամ տապալվեց ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթը։
Որոշումը չի ընդունվել։ Տեսություն ձեզ։
Կլսեք մեկնաբանություններ, գնահատականներ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե 80-ից ավելի օրինական զենք ունի։ Համաշխարհային բանկը գտնում է, որ վերջին տարիների ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանի պետական պարտքը 2018-ին նվազվում է։ Վրաստանում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ կանցկացվի։ Առաջին փուլում թեկնածուներից ոչ մեկը հաղթանակի չհասավ։ Կլսեք տարածաշրջանային և միջազգային ուշագրավ այլ հաղորդումներ, ռեպորտաժներ Հայաստանի մարզերից, բայց մինչ այդ ծանոթացնենք վերջին լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ազգային ժողովն այսօր վերջին մեկ շաբաթում երկրորդ անգամ անընդմեջ չընդունեց ընտրական օրենսգրքի նորացված տարբերակը, նախագծի հաստատման համար 63 քվեր անհրաժեշտ ներկայացված փաստաթղթի օգտին, սակայն 62 պատգամավոր է քվեարկել մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հայաստանում են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն, այսօր նրանց ընդունել են պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը և արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը։ Արտգործնախարարությունում կայացած հանդիպման ժամանակ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն ու եռանախագահները անդրադարձել են սեպտեմբերի վերջին Դուշանբեում Հայաստանի վարչապետի ու Ադրբեջանի նախագահի միջև տեղի ունեցած հանդիպմանն ու ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Զոհրաբ Նացականյանը շեշտել է, որ դրանց կիրառական դրսևորումն ուղղված է խաղաղության մթնոլորտի ձևավորմանն ու խթանմանը։ Հայաստանի արտգործնախարարը նաև նկատել է, որ արդիական է մնում ռազմատենչ և ոչ կառուցողական հրետորաբանությունից շարժարվելու անհրաժեշտությունը։ 2021 թվականին կայանալիք Բունդեսթագի հերթական ընտրություններում Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը չի առաջադրվի։ Այս մասին գերմանական կառավարության ղեկավարը հայտարարեց այսօր իշխող քրիստոնյա դեմոկրատական միության նախագահության Բեռլինում կայացած նիստից հետո։ Սա իմ վերջին քառամյա ժամկետն է դաշնային կանցլերի պաշտոնում։ 2021-ին կայանալիք Բունդեսթագի ընտրություններում ես չեմ առաջադրվի ոչ որպես կանցլերի թեկնածու, ոչ էլ որպես շարքային պատգամավոր։ 2021 թվականից հետո ես այլևս չեմ հավակնի որևէ քաղաքական պաշտոնի, հայտարարել է Մերկելը։ Կիրակի օրը Վրաստանում կայացած նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքներով առավելագույն թվով քվեներ են ստացել իշխող վրացական հիրազանք կուսակցության աջակցությունը վայելող Սալոմե Զուրաբիշվիլին և ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժման թեկնածու Գրիգոլ Վաշաձեն։ Ըստ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի երկու թեկնածուների ստացած քվեների տարբերությունը ընդամենը 14,000 է կազմում։ Վաշաձեն և Զուրաբիշվիլին նախագահի պաշտոնի համար կպայքարեն ընտրությունների երկրորդ փուլում։ Կիրակի օրը Բրազիլիայում կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքներով երկրի ղեկավարը ընտրվել ծայրահեղ աչհայացքներ դավանող Ժայր Բոլսոնարոն, նա ստացել է քվեների ավելի քան 55%-ը։ Բոլսոնարոն նախկին բանակային սպա է, նա հանդես է գալիս ներգաղթի ծավալների և երկրում իրականացվող սոցիալական ծրագրերի և անապահովներին տրամադրվող նպաստների կտրուկ կրճատման, ինչպես նաև հարկային բեռի թեթևացման օգտին։ Բրիտանական հետախուզությունը տեղյակ էր Սաուդցի լրագրող Ջամալ Հաշոգիի առևանգման ծրագրի մասին, այս մասին գրել է Daily Express Լոնդոնյան թերթը, նշելով, որ բրիտանական իշխանություններին չի հաջողվել կանխել սաուդյան հատուկ ծառայությունների գործողությունը։ Հաշոգիի մերձավորներից մեկը թերթին փոխանցել է, որ լրագրողը պատրաստվում էր Սաուդյան Արաբիայի կողմից Եմենում քիմիական զենքի գիրառման մասին վկայող տեղեկություններ հրապարակել։ Բրիտանական իշխանություններն առայժմ չեն հստակեցնում, արդյոք իրենց տեղեկություններով Հաշոգիի իսպանության առնչություն ունի թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանը, թե ոչ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովում երկրորդ անգամ տապալվեց ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների օրինագիծը։ Ընդունվելու համար ընդամենը մեկ կողմ ձայն չբավարարեց։ Խորհրդարանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների ընդունումը երկրորդ անգամ տապալվեց, այս անգամ չբավարարեց մեկ ձայն։ Անհրաժեշտ 63-ի փոխարեն կողմ քվեարկեց 62 պատգամավոր։ Նիստը նախագահող ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը քվեարկությունից առաջ նաև հետաշվարկ կազմակերպեց, սակայն դա էլ չօգնեց։
Վերջին մի քանի վարկյանները, որպեսզի ոչ մեկ չասի, որ ինչ-որ մեկը բացակա էր, հետաշվարկ
3-2-1 քվեարկություն կոմ 62 դեմ 2 ձեռնպահ չկա որոշումը չի ընդունվել տեսցում ձեզ
Նշենք, որ հատուկ քվեարկությանը մասնակցելու համար խորհրդարան էր եկել Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, ով գրեթե միշտ բացակայում է նիստերից, թեև այս անգամ խմբակցության 31 պատգամավորներն էլ ներկա էին եւ կողմ քվեարկեցին, նաեւ նրանք, ովքերս Ծառուկյանի վատառող չէին, սափրված չէին, բայց միևնույն է, դա էլ չօգնեց։ Մոբիլիզացրեցիք ձեր ուժերը,
որը մենք մեր գործը կատարել ենք, որ մեզ չմեղադրեն, մեզ այլ բանալ չասեն, միասնական, մի մարդուպես 31 պատգամավոր այստեղ է եղել, մենք կողմ ենք եղել, մնացածը թող իրանց մեջ փնտրեն։ Ես ասեմ, մարդիկ դրսից են գերել, որ կնոջը թողել է ինքը եկել է, մարդը որ հիվանդ պարկած էր բերել ենք, մարդը որ սկզբունքին հակառակել է հանուն թիմի, հանուն Ծառուկյանի, ես իրաց ցավը տանեմ, մարդիկ մարդուպես կանգնեն։
Իդեպ պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք իրենց համար միևնույն է ընտրություններին կմասնակցեն փոփոխված, թե հին ընտրական օրենսգրքով, Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը պատասխանեց. իր համար միևնույն է։
Ես իմ համար նայելա լավ, նայելա լավ։
Նշենք, որ Ծառուկյան խմբակցությունից բացի չընդունված ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին կողմ քվեարկեց ԵԼԿ Դաշինքը, ինչպես նաև 7 հոգանոց Դաշնակցություն խմբակցության 5 պատգամավորները, երկուսը Անդրանիկ Կարապետյանն ու Ռոմիկ Մանուկյանը բացակայում էին։ Եթե նրանք մասնակցեին եւ կողմ քվեարկեին, ապա ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները կընդունվեին։ Քվեարկությունից հետո ԵԼԿ խմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը շեշտեց, հանրությունը տեսավ, ով էր բացակա եւ ով ինչպես քվեարկեց։
Ես խիստ կասկածներ ունեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ բացակայել են եւ այդ ուժը, որը որ իրենք ներկայացնում են, այո, լինելու են գալիք ազգային ժողով։ Իրենք չեն լինելու ազգային ժողով։
Դաշնակցություն։
Կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դիտում է այս ամենը եւ իր գնահատականը կտա։
Իրեն դուք մեղավոր եք համարում այսօրվա պատկերի համար, որ ընդհանրապես ձեզ մեկ ձայն չբավարարեց, որպեսզի ընդունվի օրենսգիրքը, դաշնակցությանը հայեղափոխական։
Ես չեմ ուզում ասել, որ դաշնակցությունն է մեղավոր կամ հանրապետական կուսակցությունը մեղավոր, կամ կոնկրետ անձինք, որոնք Այո, չնայած սաբոտաժ բառը դուրները չի գալիս, բայց սա այս օրենքի սաբոտաժ է, այսինքն ձև ամեն ինչ անել, որպեսզի այս օրենքը չանցնի։
Մեր հարցին, թե արդյոք հնարավոր է երրորդ անգամ խորհրդարան բերեն փոփոխությունների նախագիծը, Ալեն Սիմոնյանն ասաց, թե դա անիմաստ են համարում, ինչ վերաբերում է ռեյտինգային ընտրակարգին, որով եւ առաջիկայում էլ ընտրություններ կանցկացվեն, Ալեն Սիմոնյանն ասաց, որ այդ համակարգը իրենց համար ընդունելի տարբերակ է եւ իրենք անցած ընտրություններում ավելի շատ ձայն են հավաքել, քան օրինակ դաշնակցությունը, որն իշխանության մաս էր կազմում։
Ռեյտինգայինը մեր համար ընդունելի տարբերակամ։ Հիմա դուք ո՞նց եք կարծում, կենտրոն համայնքում, եթե ես որպես ռեյտինգային առաջադրեմ պարոն Աշտյանը կհաղթի, թե ես։
Նշենք, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը հանրապետական խմբակցությունից դեմ էր քվեարկել երկու պատգամավոր՝ խորհրդարանի փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանն ու Արմեն Աշոտյանը, խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը թեև ներկա էր, բայց չմասնակցեց քվեարկությանը։ Հանրապետականի պատգամավորների մեծ մասը 38 հոգի բացակայում էր նիստից։ Փոխարեն ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին կողմ քվեարկեցին հանրապետական խմբակցությունից 9 պատգամավորներ՝ Գևորգ Կոստանյանը, Տաճատ Վարդապետյանը, նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի աներորդին Ռոբերտ Սարգսյանը, նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, Ավետ Սարգսյանը, Ռաֆիկ Գրիգորյանը, Հակոբ Հակոբյանը, ազգային փոքրամասնությունները ներկայացնող պատգամավորները, ինչպես նաև հանրապետական խմբակցությունը լքած պատգամավորներ Սամվել Ալեքսանյանը, Արտակ Սարգսյանը, Նահապետ Գևորքյանը, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փեսան Արթուր Գևորքյանը, Արման Սահակյանը, Մարտուն Գրիգորյանը, Աշոտ Արսենյանը, Շիրակ Թորոսյանը։ Քվեարկությունից հետո ընդրական օրենսգրքի փոփոխություններին դեմ քվեարկած հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արմեն Աշոտյանն ասաց, թե խորհրդարանն այսօր ապացուցեց, որ կառավարության պատանդը չէ։ Ըստ Աշոտյանի, Փաշինյանը պետք է շատ շնորհակալ լինի հանրապետական կուսակցությանը, որ թույլ չտվեց Հայաստանը հակաժողովրդական գործընթաց իրականացնի եւ ընտրություններից 40 օր առաջ օրենսգիրք փոխի։
Կառավարության կոմից ներազդելու փորձը ձախողվեց։ Ձախողվեց նաև Հայաստանում հակաժողովրդավարական գործընթացների նախադեպ դնելու մշակույթը։ Կարծում եմ, միջնաժամկետ պատմական առումով Նիկոլ Փաշինյանը պետք է շատ շնորհակալ լինի հանրապետական կուսակցությանը, որ ցուցաբերեց քաղաքական սկզբունքայնություն, որ թույլ չտվեց, որպեսզի Հայաստանը, լինելով Եվրոպայի խորհրդի անդամ, նման վայրակ կերպով վերաբերի ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներին, ընտրական օրենսգրքին։
Իդեպ, անդրադառնալով ռեյտինգային ընտրակարգին, Արմեն Աշոտյանը նկատեց, հանրապետականի ռեյտինգային ցուցակով խորհրդարան եկած պատգամավորներից գալի մասը այլևս իրենց հետ չէ։ Հանրապետականի փոխնախագահը շեշտեց, իրենք ուզում են փոխվել եւ առաջիկա ընտրություններին մասնակցել իբրև ընդդիմադիր ուժ։
Մենք ուզում ենք ինքներս փոխվել, մենք ուզում ենք ինքներս մեր սխալների վերլուծության աշխատանքն ավարտել, մենք ուզում ենք թարմանալ եւ գնալ այս ընտրություններին որպես ազգային ընդդիմադիր քաղաքական ուժ։ Կարծում եմ Հանրապետականը ունի շանսեր հայտնվելու խորհրդարանում։
Ընտրական օրենսդրական գրքի փոփոխության երկրորդ տապալումից հետո Ծառուկյան խմբակցությունը պատրաստ է երրորդ անգամ խորհրդարան բերել նախագիծը, իհարկե Փաշինյանի կառավարության այդ հարցը նախապես քննարկելուց հետո։ Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը ընդգծում է, օրինագծի ընդունման համար 63 կողմ ձայն ապահովելու հնարավորություն կա, քանի որ մեծ է հավանականությունը, որ հենց հին օրենսգրքով էր քաղաքական ուժերը կգնան ընտրությունների։ Զոհրաբյանին հարցրեցինք, արդյոք հենց իրենց ձեռնտու չէ, որ ռեյտինգային համակարգը մնա։ Ի վերջո այսօր իրենց խմբակցության մի շարք պատգամավորներ հենց այդ ընտրակարգով են բազմաթիվ ձայներ ապահովել Դաշինքի համար։
Միգուցե այո, դուք ճիշտ եք, եթե մենք առաջնորդվենք նեղ կուսակցական Բարգավաճ Հայաստանի շահերով, ապա միգուցե այո, ռեյտինգային ընտրակարգը, որտեղ մենք ունենք ռեյտինգային շատ թեկնածուներ, բայց մեզ համար կարևոր է, որ մեզանում ներկուսակցական մշակույթ փոխվի։
Մեր հարցին, թե արդյոք ռեյտինգայինով խորհրդարան անցած պատգամավորներին Բարգավաճ Հայաստանը կրկին առաջադրելու է, Նաիրա Զորաբյանն ասաց, թե այդ հարցին պատրաստ չէ պատասխանել։ Դերևս պարզ չէ, ինչ սկզբունքով է կազմվելու իրենց նախընտրական ցուցակը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրական գործող օրենսգրքի եւ առաջարկվող փոփոխությունների հիմնական հարցերից մեկը հենց վերաբերում է այդ ռեյտինգային համակարգին։ Ռեյտինգային համակարգը ներդրվեց միայն անցած խորհրդարանական ընտրություններին։ Փողատերերը, այսպես ասած հեղինակությունները, առաջադրվում են ջանքեր եւ փող են թափում խորհրդարան անցնելու համար եւ իրենց համար բերած ձայները նաեւ քվեի կուսակցությանը։ Երկու տարի առաջ ընդդիմությունը պնդում էր, որ այդ ձևը հիմնականում աշխատում է ՀՀԿ-ի համար։ Հիմա կառավարությունը առաջարկում էր վերացնել այդ ռեյտինգային կոչված համակարգը, քվեարկությունը շատ ավելի հասկանալի եւ դյուրին դարձնել ընտրողների համար, նրանք քվեարկեն այս կամ այն կուսակցության օգտին։ Բայց արդեն երկրորդ անգամ այդ բարեփոխումները խորհրդարանում տապալվում են։ Քաղաքացիական ակտիվիստ, ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների համահեղինակ Դանիել Իոնիսյանի կարծիքով, կառավարությունը ամբողջ ջանքերը չի գործադրել օրինագիծը ընդունելու համար։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների տապալումը խորհրդարանում միայն հանրապետական և դաշնակցություն խմբակցությունների ձեռքի գործը չէ։ Գործող իշխանությունն էլ մեղքի բաժին ունի։ Համոզված է նախագծի համահեղինակ, վարչապետին կից ընտրական բարեփոխումների հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Իոանիսյանը։
Հեղափոխությամբ եկած իշխանությունները բոլոր օրինական և տեղին միջոցները չգործադրեցին, որպիսի ընտրական օրենսգիրքը ընդունվի։
Ընտրական օրենսգրքի ընդունման համար այսօրվա նիստում պակասեց 1 ձայն, անդրաժեշտ էր 63 կողմ։ Բավարար ձայներն ապահովելու համար վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը պետք է արդեն իսկ հաջողված փորձը գիրառեր, ասում է Դանիել Իոանիսյանը։
Ես կարծում եմ, որ այնպես ինչպես պարտադրվեց ազգային ժողովին հեղափոխության երկրորդ քայլը իրականացնել, այն է Նիկոլ Փաշինյանը ընտրել վարչապետ, ինձ ևի կարելի էր ժողովրդի աջակցությամբ պարտադրել ազգային ժողովին ընդունել ընտրական օրենսգիրքը։
Ընտրական օրենսգրքի քննարկումների զուգահեռ Նիկոլ Փաշինյանի շեշտադրումներն էլ օրինագծի օգտին չեն եղել, դժգոհում է Իոանիսյանն ու հիշեցնում Փաշինյանի ելույթները։
Եվ հաճախ վարչապետի ռետորիկան հակասում էր այդ տրամաբանությանը, այսինքն վարչապետը, օրինակ, Վահրամ Բաղդասարյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց, որ այ տեսանք հին ընտրական օրենսգրքով էլ կարելի է ընտրություններ անել։ Նախորդ շաբաթ խորհրդարանում վարչապետը անգամ հայտարարեց, որ ընտրական օրենսգրքի տապալում անգամ լավություն է իշխող կուսակցության, այսինքն անգամ տպավորություն էր ստեղծվում, որ իշխանությունները շահագրգռված են, որ ընտրական օրենսգիրքը չփոխվի, թեև այդպես չի, իշխանությունները ես հավատացած եմ, որ ուզում էին փոխել ընտրական օրենսգիրքը, բայց ամեն դեպքում դա չէր ընդգծվում հրապարակային ելույթներում։
Գործող օրենսգրքով էլ ազատ և թափանցիկ ընտրություններ կազմակերպել հնարավոր է, ասում է մեր զրուցակիցը, մատնացույց անելով Երևանի ավական ընտրությունների արդյունքները, բայց թեկնածուների վարկանիշային ցուցակները փոխում են խաղի կանոնները։
Եթե ռեյտինգային ընտրակարգը մնում է, ապա ընտրությունները դառնում են նվազ քաղաքական, Եվ այդտեղ տարբեր թաղային հեղինակությունների ազդեցությունը հետագայում Հայաստանում կարևոր որոշումների կայացման վրա լինում է ավելի մեծ։ Հանրապետական կուսակցությունը, եւ ոչ միայն հանրապետական կուսակցությունը, ձեռք չի տալիս Հայաստանում քաղաքական միջավայրի զարգացումը, քաղաքական մշակույթի զարգացումը։
Նախագծով նախատեսվում էր վերացնել ռեյտինգային ընտրակարգը եւ հաստատել ամբողջական համամասնական ընտրակարգ, այսինքն ընտրողները ոչ թե տեխնացուներին, այլ քաղաքական ուժերին էին ընտրելու։ Կուսակցությունների եւ դաշինքների անցողի քշեմներ 1%-ով նվազելու, 4-րդ ուժի ներկայացվածություններ հնարավոր լինելու, ընտրողների ձայների 2%-ով։ Այս փոփոխությունները մերժող եւ ընդդիմության կողմից տարիներ շարունակ ընտրակեղծ արարության մեջ մեղադրվող հանրապետականին Իվանիսյանը հիշեցնում է։ Քրեական եւ վարչական իրավախախտումների մասին օրենքներում փոփոխություններն արդեն կատարվել են։ Ընտրակաշարքի պատժաչափը խստացվել է, իսկ ընտրական բարեփոխումները միևնույն է կյանքի կկոչվեն նոր խորհրդարանում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ ակնկալվող արտահերտ ընտրություններին գլխավորելու է կուսակցության ցուցակը։ Այդ զրույցը ծավալվել է անցել ուրիշ թեմաների, եւ Ծառուկյանը հայտնել է, որ 80-ից ավելի օրինական զենք ունի։ Զենքի մասին խոսակցությունը բացվեց, երբ լրագրողները փորձեցին ճշտել, թե արդյոք նրա օգնությամբ չի ազատ արձակվել Հենրիկ Աբրահամյանը, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրը, քանի որ Հովիկ Աբրահամյանը եւ Գագիկ Ծառուկյանը խնամիական կապեր ունեն, ուստի հնարավոր է, որ բարեխոսել է նախկին վարչապետի եղբոր համար։ Սակայն Գագիկ Ծառուկյանն ասել է, որ չի բարեխոսել, ամեն ինչ կատարվել է օրենքի սահմաններում, եւ հիմա լսենք լրագրողների զրույցի հետ այդ հատվածը։
Հովի Արգամիչին, որ ասենք թե Ջոնի Արգամիչին ձերբակալել էին զենքերի համար, ու ասում էին դա մարտի 1-ի զենքերն է, ստուգել են մարտի 1-ի հետ կապ չունի, մերը կրվող երկրեղ է, դա 15 տարի նա հագցրած զենքերն է եղել, որը ճշտել են, այդպեսի բան չկա, դրա համար էլ բաց են։
Պարոն Ծառուկյան, քանի որ 15 տարի են զենքերը հագցնում, օրինակ դուք զենք ունեք հագցրած։
Աչիկ ջան, ուրեմն որ դու իմանաս կրվող երկրում, որ վաղը պատերազմ լինի, քո ծնողներն են գնալու։ Բայց ով է եղել, չի եղել, ուրեմն համապատասխան զինելա, ուղարկելա, գնացել է այդ չածկացա օդից հաղթեցիք դու։ Այսպես է, որ գնում են մեր հայրենիքի պաշտպաններ, դա կարիքը չկա։ Չկա դրա կարիք։ Ուրեմն ես ուզում եմ ձեզ ասել, ո՞նց երբ է պաշտպանել։ Հովիկ Աբրահամյանի գնա հարցրե, ինքը կասի, ո՞նց է պաշտպանը, ինչ է պաշտպանելը, մենակ զենք վեգալել կայնել չի, կանգնածին հարկավորա կերակրել, պահել, զինել, ամեն ինչը ուշադրություն դարձնել։ Ուրեմն ես ունեմ զենք, օրինական 75 հատ գրանցված զենքեր ունեմ, 9 հատ էլ նագրադնոյ զենքեր ունեմ, զենք շատ սիրում եմ, ինչ։ Զենք եմ սիրում, Աշիկ ջան, դու ջուտակ ես սիրում, ես զենք եմ սիրում։
Բայց զենքը ունի դրանք,
ինչ զենք, Աշիկ ջան, դրանք հատուկ գրանցած զենքեր են, որը ես ոչ մի բան դա զինվել, մենք մեր համար որ զենքը ես սիրում եմ, որսի եմ գնում, կրակում եմ, տղամարդը պետք է կրակի։
Բայց այդքան զենք 70 քանի
զենք։ Ո՞ն ինչ եք ասում, Աշիկ ջան, դա էլ է քեզ խանգարում։
Կենցաղին այդ ասենք հազան դրամաբանություն, այդքան զենք կուտակել են ու հիմա բացահայտվում է բոլորի մոտ հերթով։
Ուրեմն դու կարել ես մի հատ գնաս օրենքները տիրապետես, կարծես քեզ կներկայացնեն Ծառուկյանի զենքերը, որը բոլորը օրինական, գերանցված, ստուգված, որ ցանկացած պայել կարամ դա օգտագործել մի երկի
պաշտպանության համար։ Իսկ կարա քանձնեք, կարա քանձնեք։
Իհարկե, ձեզ պետք է
համար։
Ո՞ն հանձնեմ, ո՞ն հանձնեմ։ Բացիկ ջան, բանակին այնքան եմ օգնել, այնքան եմ տվել, անկապ բարձր խնդրում եմ չտակ, նորից եմ ասում, մարդը մի քիչ բարի կլինի, տեսքիդ նայում եմ, գեղեցիկ աղջիկ ես, բայց ուզում ես ինչ-որ մի բան ասես Ծառուկյանին, հունիս չես կարա հանես, եվ Ծառուկյանը, ոնց ես ձեզ ասեմ, չեմ ուզում շարունակել։
Պարոն Ծառուկյան, իսկ ինչու եք խուսափում գնահատել տնտեսության վիճակը, թողնելով
դա հանդարտ։ Դարվա վերջին կգնահատենք, շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ։
Համաշխարհային բանկի զեկույցը փաստում է, որ վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանի պետական պարտքը առաջին անգամ նվազելու է 2018-ին, եւ այդ միտումը առաջիկա մի քանի տարիներին կարող է պահպանվել։ Վերջին տարիներին պետական պարտքը միայն աճում էր, ընդդիմադիր իր հայացքներով տնտեսագետները մտահոգություն էին հայտնում, որ արտաքին պարտքը վտանգավոր շեմի է հասել, իշխանամետ տնտեսագետները պնդում էին, թե վտանգավոր շեմի դեռ Հայաստանը չի հասել, նույնիսկ դեռ կարելի է նոր պարտքեր վերցնել, դրա համար դեռ տեղ կա։ Հիմա արդեն պարտքի նվազման միտում է զգացվում, Համաշխարհային բանկի վերլուծության մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Վերջին տարիների ընթացքում առաջին անգամ 2018 թվականին Հայաստանի պետական պարտքը նվազելու է, և այդ նվազման միտումը շարունակվելու է նաև գալիք երկու տարիներին։ Այս կանխատեսումն է արված Համաշխարհային բանկի օրերս հրապարակած զեկույցում։ Հայացք մակրոաղքատությանը անվամբ զեկույցի համաձայն, եթե 2015-16-17 թվականներին Հայաստանի պետական պարտքը շարունակ աճել է 2017-ի վերջին կազմելով երկրի ողջ տնտեսության համախառը ներքին արդյունքի 58.9%-ը, ապա այս տարվանից սկսած այն նվազելու է, 2018 թվականին պետական պարտքը կկազմի հնայի 56.6%-ը, 2019-ին 55.4%-ը, իսկ 2020-ին 55%-ը։ Հայաստանի ֆինանսների նախարարության համաձայն այս տարվա սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ երկրի պետական պարտքը կազմել է $6,740,000,000, ինչը 2017 թվականի վերջի համեմատ պակաս է գրեթե $35,000,000։ Համեմատության համար նշենք, որ հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին 2008-18 թվականներին Հայաստանի պետական պարտքը աճեց ավելի քան 3.5 անգամ։ Ըստ ազգային վիճակագրական կոմիտեի և ֆինանսների նախարարության 10 տարի առաջ 2008-ի վերջին Հայաստանի պետական պարտքը կազմում էր մոտ $1,910,000,000,000, վարչապետի պաշտոնից Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի ժամանակ այս տարվա ապրիլին պետական պարտքը կազմում էր $6,867,000,000։ Թե Հայաստանի տնտեսության հնայի համեմատ պետական պարտքը ինչու է նվազելու, Համաշխարհային բանկի զեկույցը ըստ էության նշում է առաջիկա տարիներին երկրի տնտեսության շարունակական աճը, որը այս տարի կանխատեսվում է 5.3%, 2019 թվականին տնտեսությունը կաճի 4.3%-ով, իսկ 2020 թվականին 4.6%-ով։ 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին տեղի ունեցած խաղաղ հեղափոխությունը խոչընդոտ չհանդիսացավ Հայաստանի մակրոտնտեսական ցուցանիշների դրական միտումների համար։ Հայաստանի տնտեսությունը ընդհանուր առմամբ շարունակում է դրական պատկեր ունենալ, փաստում է Համաշխարհային բանկի զեկույցը, ուր նաև մատնանշվել են այն ռիսկերը, որոնք կարող են ազդել երկրի տնտեսության դրական զարգացումների վրա, Հայաստանի համար կարևոր առևտրատնտեսական գործընկեր երկրներում Ռուսաստանում և Իրանում տնտեսական աճի դանդաղումը, պղնձի միջազգային գների անկումը, ներքին քաղաքական ռիսկերը։ Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոն Հայաստանի գործադիր տնօրեն տնտեսագիտության դոկտոր Հեղինե Մանասյանն այսօր Ազատության այդ զրույցում ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ տարվա սկզբի համեմատ թե Համաշխարհային բանկը, թե Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հայաստանյան տնտեսության ավելի բարձր աճ են կանխատեսել։
Հայաստանի համար դրանք երկու դեպքում էլ վերանայված են վերընթացողությամբ, եթե տարեսկզբին, օրինակ, Համաշխարհային բանկը Հայաստանի համար նախատեսում էր 3.8%-ի տնտեսական աճ, 18 թվականի տարեկան աճ, հունիսի հրապարակման մեջ արդեն նշել էր 4.1%, արդեն հունիսը ես կարևոր եմ համարում ինչու, որտև հեղափոխության արդեն ալիքը ակնհայտ էր, եթե դա կոչում ենք հեղափոխություն, թավշյա կամ ինչ կերպ որ կուզենակ, և հոկտեմբերին էլ ավելի է բարձրացնում, մինչև 5.3%-ի։
Սակայն ըստ տնտեսագետի նման աճը անշուշտ չի կարող լուծել երկրում առկա սոցիալ տնտեսական խնդիրները։
Մեր տնտեսական աճը պետք է գոնե տարեկան երկնիշին մոտիկ թիվ լինի, որպեսզի մենք կարողանանք փոքրիկ շատ էական տեղաշարժ գրանցել զարգացումներում, որտեղ մենք բազմաթիվ սոցիալական հարցեր ունենք, այդ սոցիալական հարցերը լուծելու աղբյուրը, այո, տնտեսական աճն է, տնտեսական աճը հնարավոր է, եթե կան ներդրումներ, եթե կան նոր աշխատատեղեր։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաք Քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել շորթման մեղադրանքով։ Խոսքը բիզնես խլելու մասին է։ Ըստ գործինյութերի դա տեղի է ունեցել 4 տարի առաջ, այսպես ասած, թիկունք ունեցող մարդիկ պաշտոնյաններ սպառնալիքներով գազալցակայան են խլել։ Հիմա, երբ նախկին պաշտոնյանները առաջվա ուժը չունեն, մարդիկ սկսել են բողոքել։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ քրեական գործ է հարուցել առանձնապես խոշոր չափերի շորթման հատկանիշներով։ Դեռևս չկան մեղադրյալներ, բայց գործում որպես շորթման հեղինակներ ներգրավված են տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը և ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության օպեր լիազորը։ Ազատության տեղեկություններով խոսքը Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբոր, տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության տրանսպորտի վարչության պետ Կարեն Գասպարյանի մասին է, որը սակայն մեզ հետ հեռախոսազրույցում հերքեց տեղի ունեցածը։
Բոլոր հարցերով իմ փաստաբանին դրանք սաղ սուտա տենց բաներ չկա։
Հերքում եք
փաստաբանը չկա տենց բան։
Կարեն Գասպարյանը մեկ այլ գործով էլ է անցնում։ Նա մեղադրվում է հուլիսի 8-ին Վարդավառի օրը Կոտայ գյուղում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ Ավետիք Սարգսյանի նկատմամբ սպանության սպառնալիքներ տալու համար։ Քնչական կոմիտեն այսօր հաղորդագրություն տարածեց, ըստ որի քաղաքացին հաղորդել է, որ 4 տարի առաջ 2014-ին իր նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիք ստիպել են հրաժարվել իրեն պատկանող ավտոգազալցակայանից։ Ինչպես հաղորդում է քնչական կոմիտեն, ՌՎԳԱԶ-1 ընկերությամբ հաստատի սեփականատերը ցանկացել է նշված ավտոգազալցակայանը $330,000 վաճառել Արմավիրի մարզի Տանձուտ համայնքի բնակչին՝ գումարը մասմաս վճարելու պայմանով։ Վերջինս նախնական $70,000 վճարելով չի կատարել իր մյուս պարտավորությունները։ Իրավապահները պարզել են, որ կնքվել է պարտավորագիր, ըստ որի ՌՎԳԱԶ-1 ընկերության գազալցակայանի անշարժ ու շարժական գույքը պետք է ներդրվեր գնորդի կողմից ստեղծված ՍԼԼ գազ ընկերության կանոնադրական կապիտալի մեջ։ Միևնույն ժամանակ ընկերության 50% բաժնետերը շարունակելու էր մնալ վաճառողը, մինչ գնորդը մասմաս վճարեր պարտքը։ Սակայն գործարքը չի կատարվել, ՌՎԳԱԶ-1 ընկերության ավտոգազալցակայանն իր անշարժ ու շարժական գույքով 100%-ով անցել է գնորդին, որի արդյունքում բաժնետերը զրկվել է 50% մասնաբաժնից, ասված է հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանում գտնվող գազալցակայանի սեփականատերը ժամանել է Հայաստան, հանդիպել է տրանսպորտի նախարարության պաշտոնյային, վերջինս հայտարարել է, որ գազալցակայանը փաստացի խլել է գնորդից և պահանջել է այսուհետ գործ ունենալ միայն իր հետ։ Մի քանի օր անց այդ պաշտոնյան ու ոստիկանության օպեր լիազորը սպառնալով պահանջել են $30,000 դիմաց հրաժարվել գազալցակայանից, իսկ հաջորդ օրը կարողացել են իրականացնել իրենց սպառնալիքը քաղաքացուն փոխանցելով $40,000. Նախաքննական մարմինը պարզել է նաև, որ այս գործով անցող օպեր լիազորը ընկերոջ հետ 2014 թվականի գարնանը ատրճանակների գործադրման սպառնալիքով Տանձուտ գյուղի բնակչին պարտադրել են ստորագրել փաստաթղթեր ավտոգազալցակայանում ունեցած բաժնամասից հրաժարվելու վերաբերյալ, նա էլ վախի ազդեցության տակ կատարել է նրանց պահանջը և հրաժարվել գազալցակայանից։ Արդյունքում ավտոգազալցակայանը 2014-ի մայիսից փաստացի անցել է բարձրաստիճան պաշտոնյային և օպեր լիազորին, այս գործն ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Վարչապետի օգնական Արեն Մկրտչյանը, որ զբաղվում է կոռուպցիոն բացահայտումներով, ազատության է զրույցում նշում է. Նախկին իշխանությունների օրոք կանոններն անհավասար էին, կար կոռուպցիա, որն էլ հիմք էր ստեղծել նման երևույթների համար։
Կան հսկայական քրեական գործեր, որտեղ շրջանառում են կոնկրետ անուններ, եւ դա կայում է, որ այո, ենթադրյալ որոշ պետական պաշտոնյաներ պետական ապարատը ծառայեցրել են անձնական միջոցներին անձնական հարստություն դիզելու գործին, եւ հիմա այդ մեխանիզմ պետք է արմատախիլ արվի եւ արմատախիլ արվում է։ Ես ներկայում չգիտեմ վերջին շրջանում նշանակված պաշտոնյաներից վերջին 7-8 ամսում 6-7 ամսում նշանակվածների որևէ մեկին հսկայական հարստություն է դիզել պետական միջոցների հաշվին, չկա որևէ հասան։ Եթե կլինի հասան, ես վստահ եմ, որ իրավապահ կառույցները նույն հետևակայությամբ կզբաղվեն։
Մկրտչյանը հիշատակեց նախկին իշխանության օրոք տնտեսվարողների կողմից թույլ տված խախտումների մասին, ասաց, որ երկու տասնյակից ավելի նյութեր կան, որ պատրաստվում է ուղարկել իրավապահներին։ Գլխավոր դատախազության տվյալներով 2018-ի 9 ամիսներին հարուցված գործերով բացահայտվել է պետությանը պատճառված ավելի քան 64 միլիարդ դրամի վնաս, արդեն վերականգնվել է 10.5 միլիարդը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրթության նախարարի պաշտոնակատար Արայիկ Հարությունյանը այսօր Գյումրի էր այցելել առիթը ՄԱԿ-ի Պարենային ծրագրի իրականացմանը հետևել ներ այդ ծրագրով Հայաստանի դպրոցների ցածր տարական դասարանների մոտավորապես 60,000 աշակերտ դպրոցներում սնունդ է ստանում։ Սակայն լրագրողների հետ զրույցում մեր թղթակցին ավելի շատ նախարարի հետ զրույցում, մեր թղթակցին ավելի շատ հետաքրքրել է կրթական համակարգի կոռուպցիոն բացահայտումները ակնկալվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին քարոզարշավի դպրոցներին հեռու պահելու, հետ պահելու հարցերը։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատար Արայիկ Հարությունյանին չեն զարմացրել Բուհերում վերջերս հայտնաբերված չարաշահումները։ Պետական վերահսկողական ծառայությունն նորերս հայտարարեց Երևանի պետական ու ագրարային համալսարաններում տեղ գտած չարաշահումների մասին, մեկում մոտ 700, մյուսում 350 միլիոն դրամի մասին է խոսքը։
Այն չարաշահումները, որոնք հայտնաբերվել են մասնավորապես ագրարային համալսարանում, նման բաների մասին մենք խոսում ենք այն ժամանակ, երբ որ ընդդիմություն է հիմա կան կոնկրետ լծակներ հայտնաբերելու այդ չարաշահումները և վերականգնելու պետության կրած վնասները։ ԵՊՀ-ի մասով որևէ բան չեմ կարող ասել, որովհետև երբ որ կավարտվի այդ ստուգումները եւ պաշտոնապես փաստաթղթերը կուղարկվեն, այն ժամանակ նոր կարող եմ կարծիքս տակ հայտնել։
Նախարարի պաշտոնակատարը ԵՊՀ-ի հետ կապված մի օրինակ բերեց։
Օրինակ, ԵՊՀ աշխատակազմի ղեկավար Ալիկ Ղարիբյան, եթե չեմ սխալվում, նա մշտապես եղել է ուրեմն այդ պաշտոնին, բայց հանկարծ մեծ սեփականության տեր էր դառնում կամ մեծ տուն էր սարքում և մենք այն ժամանակ խնդրում ենք իշխանություններին, որպեսզի հետամուտ լինեն և ստուգեն, թե ինչպես կարող է, գուցե դա արդա անհիմն էին նման կասկածները, ինչպես է դա պատահում, որ նման պաշտոնյան նման սեփականության տեր է դառնում։
Հարությունյանն անդրադարձավ նաև դեկտեմբերին կայանալիք ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին կրթական ոլորտը քաղաքական գործընթացներին չներքաշելու հարցին։ ՖԻՊՄ կայքը հոկտեմբերի 21-ին տիմ ընտրություններից առաջ մի ձայնագրություն էր հրապարակել, ըստ որի Հրազդանի դպրոցներից մեկի տնօրենը պատրաստակամություն էր հայտնել ելքխմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի որդու, Սևակ Միքայելյանի նախընտրական քարոզարշավին 100 հոգու ներկայություն ապահովել, այդ թվում դպրոցականների։ Արդյոք չկա մտավախություն, որ տնօրենները կփորձեն արչի ծառայություն մատուցել, թե կուզ գործող իշխանության համարում արտականակ ապահովել և քարոզարշավներին և դեկտեմբերյան ընտրություններին։
Չեմ կարծում, որ որևէ լուրջ խնդիր է սարմավ լինի, այդ տնօրենները վստահ եմ, որ կաշխատեն օրենքի և իրավունքի դաշտում, բոլոր այն տնօրենները, որոնք փորձեն խախտել օրենքը, ինչպես դա արձանագրվել է նախկինում մինչև հեղափոխությանը, մեր ունեցած լիազորությունների և իրավասությունների շրջանակն միջոցներ կձեռնարկենք, բայց ես վստահ եմ, որ և արդեն Երևանի ընտրությունների մյուս քաղաքների ընտրությունները ցույց տվեցին, որ նրանց ներգրավվածությունը այս պրոցեսներում, ի նկատի ունեմ քարոզչություն դպրոցներում, ցուցակագրումներ, ծնողների ուղղորդում, աշակերտների շրջանում քարոզչություն չի եղել և սա փաստ է։
Դպրոցների տնօրենների մեծ մասը դեռ հանրապետական կուսակցությունն են ներկայացնում, նրանց մեջ են նաև այն տնօրենները, որոնք ազգային ժողովի նախորդ ընտրություններին հրապարակված ու մեծ աղմուկ բարձրացրած ձայնագրությունների մեջ պատմում են, թե հանրապետականի օգտին ինչպես ու որքան ձայն են ապահովելու։ Նրանցից մեկը Գյումրիի թիվ 37 դպրոցի տնօրենն է Աստղիկ Ավետիսյանը, ով վերջերս կայացած մրցույթում վերընտրվել է, սակայն դպրոցի կառավարման խորհրդի 8 անդամներից 3-ը դժգոհ են մրցույթի արդյունքներից, գտնելով, որ այն անցկացվել է ընթացակարգային և այլ խախտումներով, նախարարի պաշտոնակատարը տեղյակ էր խնդրին։
Ես որքան գիտեմ, տեսչական մարմինը ներկայում ուսումնասիրություններ է անցկացնում հենց այդ բողոքների հիման վրա և դրա արդյունքում մենք տեսնենք ինչ արդյունքներ են այդ ստուգման, մենք եզրակացություն կանենք։ Ես մի բան եմ ուզում բոլորիդ ասել, նույն տնօրենների մրցույթների ժամանակ մենք բախվում ենք մի խնդրի, երբ որ գործող հայֆայական մտածելակերպ ունեցող տնորենին փորձում են փոխարնել մեկ այլ թայֆայի ներկայացչով, մեկ այլ խմբի ներկայացչով, երբեմն աղմուկը այդ պատճառով է շատ բարձրանում։ Ես չեմ ասում սա 37 դպրոցի օրինակով, բայց նման երևույթներ կան, հին նեղացվածություններ, նախկինում մի խումբը մերժվել է, հիմա ուզում է ռևանշ վերցնել։
Իդեպ Գյումրիի մեկ այլ դպրոցում էլ մրցույթը հետաձգվել է։ Նկատվում է մի երևույթ, որ դպրոցի տնօրենի աթորը այլևս նախկինի պես գրավիչ չէ։ Արայիկ Հարությունյանը կարծում է, պատճառն այն է, որ նրանք այսուհետ այլևս այսպես ասած չոր ռոճիկով են աշխատելու։
Իհարկե չեն ուզում չոր ռոճիկով աշխատել և հիմա աշխատանքի կգնան իրական նվիրյալները։
Նախարարի պաշտոնակատարն անդրադարձավ նաև Շիրակի պետական համալսարանին, նշելով, որ անառողջ մթնոլորտ այստեղ դեռ պահպանվում է դասախոսների, այսպես ասած, թայֆայական մոտեցման պատճառով։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իսկ Երևանում ավականու նիստ էր այսօր, քաղաքապետը ներկայացրել է իր տեղակալներին, հները չկան, մեր թղթակից Նարինե Ղալեչյանը զրուցել է նաև օրերս նշանակված գլխավոր ճարտարապետի հետ, լսենք։
Ավագանու այսօրվա արտահերթ նիստում Հայկ Մարությանը ներկայացրեց քաղաքապետի առաջին տեղակալին Հրաչիա Սարգսյանին և փոխքաղաքապետեր Տիգրան Վիրաբյանին, Սերգեյ Հարությունյանին ու Հայկ Սարգսյանին։ Առաջինը կշարունակի մնալ նաև ավագանու անդամ, մյուս երեքը կդադարեցնեն իրենց լիազորությունները։ Սա օրենքի պահանջն է։ Մարությանի ներկայացրած երկու թեկնածուներին դեմք վարկեց հենց իր թիմի Իմ Քայլը Դաշինքի ավագանու անդամ Արմեն Գալջյանը։
Քաղաքապետի տեղակալների 4 թեկնածուները առաջադրված բոլորը արական ներկայացուցիչներ էին։ Իմ համար սկզբունքայինն է, որ չխախտվի գենդերային հավասարության սկզբունքը։ Ես լսել եմ հակափաստարկը դրա, խմբակցությունը մեթարցը բարձացվել է, քաղաքապետի պատասխանը համոզիչ էր, բայց ոչ բավարար կողքավարկելու համար։
Բացարձակ մեծամասնություն կազմող Իմ Քայլը Դաշինքից Արմեն Ղալեչյանն էլ Տիգրան Վիրաբյանին դեմ քվարկեց։ Վիրաբյանը Գյումրիի դրամատիկական թատրոնի տնօրենն է։
Ծանոթներով ձեր կենսագրությանը, ձեր հաջողությունները վերկերումներին, ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ ձեր դեմ չգնալով իմ սկզբունքներին, իհարկե ես դեմ քվեարկելու ձեզ եւ կարծում եմ, որ դուք պետք է մնաք Գյումրիում։
Ձեր դեմ քվեարկելում ես ասեմ, որ դուք ունեք 130-ից ավել համախոհներ Գյումրու դրամատիկական թատրոնում։
Արոն Մարկարյանի տեղակալ Վահե Նիկոյանին քաղաքապետ Հայկ Մարությանն առաջարկել է շարունակել աշխատանքը քաղաքապետարանում, բայց որպես իր խորհրդական։ Նիկոյանը մերժել է, նույն առաջարկը Մարությանն արել է նաև 15 տարի քաղաքապետի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Կամո Արեանին, որին վերջերս ազատել էր այդ պաշտոնից։
Թե Կամո Արեանի հա, թե Վահե Նիկոյանի պրոֆեսիոնալիզմը եւ թե ինստիտուցիոնալ հիշողությունը ես շատ կարևորում եմ։ Կամո Արեանի հետ զրույց կունենանք, եթե նա համաձայնվի հա խորհրդականի դերում ստանձնել այս օկնությունը, ես կուզենամ, որ լինի, եթե ոչ, ապա նույնպես պետք է փոխանցի իր գիտելիքները, իր այսպես ասած այս բոլոր ինֆորմացիան կապված քաղաքի հետ մեր այն մարդուն, ով փոխարինելու է։
Ավագանու կազմում 3 մանդատ ունեցող Լույս Դաշինքը դեմ քվեարկեց հաստիքացուցակի հաստատմանը։ Խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը հիշեցրեց, ինչպես քաղաքային նախորդ իշխանության օրոք են դեմ քվեարկել քաղաքապետարանի հաստիքացուցակին, այնպես էլ այսօր են դա անելու, որովհետև ասած այն ուռճացված է։
Ո՞րն է մեր առաջարկը։ Ունենալ 1 առաջին տեղակալ եւ 1 տեղակալ, խորհրդականների թիվը կրճատել 7-ից հասցնելով 2-ի, որովհետև նկատի ունեցեք, որ վարչապետը ունի 5 վճարովի խորհրդական, իսկ քաղաքապետը Երևանի ունի 7 խորհրդական եւ 1 գլխավոր խորհրդական, չեմ հաշվում նաեւ գլխավոր խորհրդական դիզայները։ Հասկանալի է, որ այսպիսի ճոխություն քաղաքը իրեն չի կարող թույլ տալ։
Հաստիքացուցակն ուռճացված էր համարում նաև 5 հոգանոց ԲՀԿ խմբակցությունը, բայց կողմ քվեարկեց։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքապետն ունի 7 խորհրդականի եւ 5 օկնականի հաստիկ, բայց ոչ բոլոր հաստիկներն են այս պահին զբաղեցված։ Հայկ Մարությանը դեմ չէ կրճատումներին, այս մասով նա իր կարծիքն ունի։
Մենք կարող ենք այս պահին ընդունել հաստիքացուցակը ոնց կա, աշխատել ինտենսիվ այդ օպտիմիզացիայի ուղղությամբ, բայց ենթադրենք նախորդ այս հաստիկացուցակով, չգիտեմ, 7-րդ թե 9-րդ խորհրդականներ չեմ հիշում։ Հա, կարևոր չէ, ինչ որ շատ, հա։ Այդ ես կարող եմ ունենալ 2 կամ 3 խորհրդական եւ այն մյուս խորհրդականները չունենալով այդ գումարը դուրս չի գալու քաղաքապետարանի բյուջեից, այսինքն այստեղ ոչ մի խնդիր չունենք։
Մինչև ավականուն իստը սկսել է Երևանի նորանշանակ գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանից հետաքրքրվեցինք, կկարողանա պահել Երևանի դիմագիծը այն դեպքում, երբ շատ ճարտարապետներ պնդում են, որ այն անվերադարձ կորցրել ենք, ասաց կփորձի։ Արթուր Մեսչյանն ասաց, որ բավականին երկար է մտածել Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը ստանձնելու առաջարկի շուրջ։ Անդրադառնալով կենտրոնի կառուցապատմանն ընդգծեց.
Ես կփորձեմ երևի թե լինել առաջի գլխավոր ճարտարապետը, որ իր գործունեության ժամանակ ոչ մի նախագիծ Երևանի սահմանում չի անել։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք նաև առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի ասուլիսին, Արսեն Թորոսյանը անդրադարձել է իր դեմ վերևներին գրած նամակին և նրա կարծիքով նախկին նախարարն է իր դեմ դավեր նյութում։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արսեն Թորոսյանի կադրերից Նարեկ Վանեսյանն, ով հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնի տնօրենն է, հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Որոշումը կայացվել է այսօր առավոտյան առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի հետ հանդիպումից հետո, բայց Թորոսյանը հայտարարում է, սա կապ չունի օրերս բժշկական համալսարանում տեղի ունեցած միջադեպի հետ։ Վանեսյանն այլևս այդ պաշտոնը չի զբաղեցնի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքին խոչընդոտելու համար։ Հոկտեմբերի 26-ին օմբուդսմենի գրասենյակի պնդմամբ Նարեկ Վանեսյանն անօրինական վարքագիծ է ցուցաբերել։
Ես դեպքի մանրամասներին ցանոթացել եմ, հակասական կարծիքներ կան, բայց ամեն դեպքում ինչ որ խոչընդոտում իմ կարծիքով եղել է, որը անթույլատրել է, եւ ես համարում եմ, որ նման դեպքերը պետք է բացառվեն։
Այն որ Նարեկ Վանեսյանն իր ընկերը լինելով է դարձել Նուբարաշենի հոգեբուժարանի տնօրեն, քննադատություններին Թորոսյանը հակադարձում է։ Ինքը որպես ոլորտի ղեկավար ընկերներ չունի։ Վանեսյանի հետ ծանոթ է 2016-ից եւ հաստատության ղեկավարն է ընտրվել է մրցույթով ժամանակավոր պաշտոնակատարի հրաժարականից հետո։ Իսկ ինչ վերաբերում է բժշկական համալսարանում օրեր առաջ տեղի ունեցածին, ապա նախարարի պաշտոնակատարն արձագանքում է։
Դա ընդհանրը ճանճը փիղ սարքելու մի լավ օպերացիա էր։
Միջադեպը տեղի էր ունեցել հոկտեմբերի 24-ին, մագիստրոսական դիպլոմների հանձնումը համընկել էր բուհ քիմիայի ոլորտում Նոբելյան մրցանակակիրների այցի հետ, որի ընթացքում էլ ըստ համալսարանի մի խումբ ուսանողների, դասախոսների ու պրոֆեսորների Նարեկ Վանեսյանը մեջբերում եմ դրսևորել էր շրջապատին քաղաքացուն եւ բժշկին անհարիր ու անվայել պահվածք, անհարկի տեղից ռեպլիկներ բաց թողնելով, ելույթ ունենալուց հրաժարվելով ու դասախոսներից մեկին հրելով։ Վանեսյանի վարքագծից վրթովված վերջիններս բաց նամակ էին գրել վարչապետին։ Սա սակայն Արսեն Թորոսյանի բնորոշմամբ ոչ միայն ճանճը փիղ դարձնել էր, այլև սադրանք էր իր դեմ։ Սադրիչն էլ ըստ նախարարի պաշտոնակատարի բժշկականի ղեկավարությունն էր, այդ թվում ռեկտոր, առողջապահության նախկին նախարար Արմեն Մուրադյանը։
Ուրեմն ստորագրողների մի մասին կանչել են, ստորագրել են տվը, մի մասը հրաժարվել է։ Որոշ մարդիկ ընդհանրապես Հայաստանում չեն եղել ու չեն մինչև հիմա ստորագրողներից, այդ ֆիքսենք։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ դա կազմակերպված էր, այդ թվում նաև իմ դեմ, այդ թվում պատճառները ասեմ ինչու, որովհետև մենք հիմա փորձում ենք բժշկական համալսարանի վրա որոշակի վերահսկողություն սահմանել, բժշկական համալսարանի խորհրդի կազմում մեր ներկայացուցիչները ունենալու ձևով, ինչպես նաև ընդհանրապես քաղաքական առումով բժշկական համալսարանի տված կադրերի մասնագիտական ունակությունների վրա հսկողություն վերցնելով, ինչպես շատ երկրներում։
Նախարարի պաշտոնակատարն ասում է, այս առիթը օգտագործողներ էլ եղան, որ անձամբ իր դեմ գործողություններ անեն։ Ում մասին է խոսքը, Թորոսյանը հայտարարում է բաց տեքստով.
Խոսքս ուղում եմ ուղիղ Վատիկանում դեռևս Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանին։ Ուրեմն, պարոն Մինասյան, դուք անձնական ձեր շրջապատում, որ հայտարարում եք, որ Արսեն Թորոսյանը ձեր անձնական թշնամին է ու պատրաստ եք ինձ չակերտներով ոչնչացնել, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ես ձեզ իմ անձնական թշնամին չեմ համարում ու իմ ոչնչանալը, իմ ձեր անձնական թշնամի լինելը ոչ մի կերպ չի փոխելու այդ քրեական գործի ընթացքը, ոչ մի կերպ։ Եթե նույնիսկ ես հրաժարականը տամ ու գնամ, այդ գործը չի փակվելու, եւ հետեւաբար դուք ոչ մի բան չեք շահելու դրանից։
Հիշեցնենք, որ Սուրբ Աթոռում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանի հայրը Արա Մինասյանը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ կենտրոնի տնօրենի պաշտոնից ազատվեց վերջերս նախարարության ստուգումների արդյունքում, պարզվել էր, որ պետությանը հասցվել է 545 միլիոն դրամի վնաս, հարուցվել էր քրեական գործ։ Վերադառնալով համալսարանի միջադեպին, ինքը բժշկական ռեկտորն այսօր ձեռնպահ մնաց Թորոսյանի հայտարարությունները մեկնաբանելուց։ Ազատության հետ զրույցում Արմեն Մուրադյանը հորդորեց դիմել բուհի խոսնակին։ Վերջինս էլ նշեց, սադրանքի մասին խոսք լինել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է ստորագրություններին, ապա Շուշան Դանիելյանի խոսքով բաց նամակի տակ անվնական ստորագրություններ կան, որոնցից ոչ ոքի նկատմամբ ճնշում չի գործադրվել։ Նա նկատեց, անուններ չտվեց նաև Թորոսյանը։
Բացառում ենք եւ նորից եմ ասում, սադրանքը որ մենք պետք է սադրեինք, որ ինքը քաղաքացուն հրմշտեր, մենք պետք է սադրեինք, որ ինքը ռեպլիկներ բաց թողեր, մենք պետք է սադրեինք, որ ինքը դռներ շրխկացներ։
Փաստորեն ոչ մեկին չի պարտադրվել ստորագրել այդ բաց նամակի տակ։
Ոչ, եթե բոլոր անունները կարող եք ասել, եթե գետ մեկ անուն կասեք, որին որսի գողաբար պարտադրվել է, ես նոր կմեկնաբանեմ։
Այն, որ նախարարությունը ցանկանում է վերահսկողություն սահմանել համալսարանն ավարտող կադրերի վրա, նաև ներկայություն ունենալ հոգաբարձուների խորհրդում Դանիելյանի խոսքով հարցը կարգավորվում է օրենքով, իսկ օրենքը փոփոխողը կառավարությունն է, որի ղեկավարի նախնական դիրքորոշումը եղել է հետևյալը՝ բուհերը պետք է անկախ լինեն, Նիկոլ Փաշինյանի միտքը մեջ բերեց խոսնակը։ Շուշան Դանիելյանը նաև նշեց, Արսեն Թորոսյանի եւ Արմեն Մուրադյանի միջև որևէ հակասություն չկա։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ կլինի։ Երեք տեղի ունեցած ընտրություններում թեկնածուներից ոչ մեկը չկարողացավ հաղթանակի հասնել։ Լսենք Լուսինե Մուսելյանին։
Վրաստանի նախագահական ընտրություններում 25 թեկնածուններից և ոչ մեկը չհավաքեց առաջին փուլում հաղթելու համար անհրաժեշտ քանակությամբ ձայներ։ Երկրորդ փուլեն անցել իշխանությունների աջակցությունը վայելող անկախ թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլին և Գրիգոլ Վաշադզեն, նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի գլխավորած Միացյալ ազգային շարժում ընդդիմադիր կուսակցությունից։
Սալոմե Զուրաբիշվիլի 615400
Զուրաբիշվիլի օկտին է քվեարկել ընտրողների շուրջ 38.6%, իսկ Վաշադզեն հավաքել է 37.7%։ Սրանք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից այսօր հրապարակված նախնական տվյալներն են, համաձայն որոնց ընտրողների մասնակցությունը կազմել է 46.7%։ Ընտրությունների երկրորդ փուլը պետք է տեղի ունենա դեկտեմբերի 2-ից ոչ ուշ։ Վրաստանի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն առանձնացել է սկանդալներով, լարվածությամբ, վարկաբեկող աղմկահարույց հայտարարություններ, քննադատության թիրախում էր հատկապես 66-ամյա նախկին դիվանագետ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ու մեղադրում են ոչ հայրենասիրական հայտարարությունների, ռուսամետության, մայրենի լեզվին ոչ բավարար տիրապետելու մեջ։ Զուրաբիշվիլի շուրջ օղակը սեղմվեց հատկապես 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմի վերաբերյալ նրա հայտարարություններից հետո։ Նա հայտարարել էր, թե Ռուսաստանի ագրեսիան հնարավոր էր դարձել Սաակաշվիլի արկածախնդիր քաղաքականության հետևանքով։ Վրացական ընդդիմությունը նախ եւ առաջ նախկին նախագահի կողմնակիցները նախագահի թեկնածուի այս հայտարարությունը դավաճանություն որակեցին։ Նախկին դեսպանը ծնվել եւ բնակվում էր Ֆրանսիայում, Վրաստան է տեղափոխվել Սաակաշվիլի հրավերով։ Մեկ տարի Վրաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը ղեկավարելուց հետո պաշտոնանկ է արվել նախագահի հետ ունեցած տարաձայնությունների ֆոնին եւ անցել ընդդիմադիր ճամբար, հետագայում քաղաքական բարեկամություն սկսելով Բիդզինա Իվանիշվիլիի գլխավորած ուժի հետ։ Վրացական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ընտրությունների արդյունքներն անսպասելի էին, հատկապես իշխանությունների համար։ Իշխող ուժի առաջնորդ միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլին ընդամենը 3 օր առաջ համոզմունք էր հայտնում, որ Զուրաբիշվիլին առաջին իսկ փուլում ջախջախիչ հաղթանակ կտանի։
Դիդի Ալբատովից Կալբատունի Սալոմը Պիրվել Սավետուրշի
Վրացական աղբյուրների համաձայն իշխանություններն այնքան համոզված էին դրանում, որ 3-3-ին արդեն պատրաստ էր հաղթանակին նվիրված տոնական միջոցառումը, որին պետք է ելույթ ունենար վրացական աստխաբույլը։ Երկրորդ փուլ անցած մյուս թեկնածուն ընդդիմադիր գործիչ Գրիգոլ Վաշադզեն, ռուսական բալետի աստղնինո Անանյաշվիլիի ամուսինը, նույնպես նախկին արտգործնախարար է, նրա թեկնածությունն առաջադրել ավելի քան 1 տասնյակ ընդդիմադիր կուսակցություններից կազմված դաշինք, որը գլխավորում է Սաակաշվիլի ղեկավարած քաղաքական ուժը։ Այս թեկնածուին անթաքույց պաշտպանում է Ռուսթավի 2 ընդդիմադիր հեռուստաընկերությունը, որը վերջին շաբաթներին եթեր հերարձակեց մի քանի աղմկահարույց վարկաբեկիչ գաղտնալուսումներ, այդ թվում իշխանությունների հնարավոր մասնակցությամբ կոռուպցիոն սխեմաների մասին։
Ոչ մի նախնական տոնակատարություն առջևում ընտրությունների երկրորդ փուլն է, որում մենք անպայման կհաղթենք և Վրաստանում կսկսվի իշխանափոխություն,
հայտարարել է Վաշադզեն։ Նրա մրցակիցներից Դավիթ Բաքրաձենով ձայների թվով 3-րդ հորիզոնականում է հայտարարել, որ չնայած սկզբունքային տարաձայնություններին, երկրորդ փուլում կպաշտպանի Վաշադզեի թեկնածությունը։
Գերտիանեբուլի օպոզիցիայից դա միսի կանդիդատիս։
Երկրի անկախացումից հետո սա թվով 7-րդ և վերջին նախագահական ուղակի ընտրությունն է։ 2024 թվականին նախագահին ընտրելու է ընտրիչների կոլեգիան, բաղկացած падգամավորներից և ավագանու անդամներից։ Այս ընտրություններով Վրաստանում ավարտին է մոտենում կառավարման նախագահական համակարգից խորհրդարանականին անցումը, որի դեպքում երկրի գործադիր իշխանությունը կենտրոնացած կլինի վարչապետի ձեռքում, իսկ նախագահը կունենա զուտ ներկայացուցչական լիազորություններ, մասնավորապես միջազգային հարթակներում։
Ըստ բրիտանական մամուլի, Բրիտանիայի հետախուզական ծառայությունը տեղյակ էր Սաուդի լրագրող Ջամալ Հաշոգիին առևանգելու ծրագրի մասին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Սաուդյան Արաբիայի գլխավոր դատախազ Սաուդ Ալ-Մոջեբը Ստամբուլում այդ քաղաքի գլխավոր դատախազ Իրֆան Ֆիդանի հետ 75 րոպե տևած հանդիպման ընթացքում այսօր քննարկել է ընդդիմադիր լրագրող Ջամալ Հաշոգի իսպանության հանգամանքների հետաքննության ընթացքը։ Անկարան Էրիադից պահանջում է արտահանձնել սպանության մեջ կասկածվող 18 սաուդցիներին, սակայն Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարար Ադել Ալ-Ջուբեյրը օրերս ասել է, թե ամբաստանյալների դատավարությունը տեղի կունենա հայրենիքում։
This is where we stand. We will investigate. We will hold people to account.
Նա կոչ արել սպասել հետաքննության ավարտին եւ միայն դրանից հետո եզրակացություններ անել։
Wait until the investigation is complete, then make a judgment.
Սաուդյան Արաբիայի գլխավոր դատախազն ասել է, որ սպանությունը միտումնավոր էր եւ ծրագրված։ Ջամալ Հաշոգին անհետացել է հոկտեմբերի 2-ին Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարանի շենք մտնելուց հետո։ Սաուդցիները նախ պնդել են, թե լրագրողը հեռացել է, ապա ասել են, թե տեղեկություն չունեն նրա մասին, հետո խոստովանել են, թե Հաշոգին սպանել են։ Ընդ որում ակնարկել են, թե նա խեղտամահ է եղել հյուպատոսարանում ծակած քաշքշուկի ժամանակ, բայց ի վերջո սաուդցիները ընդունել են, որ տեղի է ունեցել միտումնավոր սպանություն։ Հաշոգին համարվել է Սաուդյան թագավորության խիստ քննադատը։ Թուրք իրավապահների համոզմամբ նրան սպանել են հենց արքունիքից տրված հրահանգով։ Թագավոր Սալմանը եւ թագաժառանգ ու երկրի փաստացի ղեկավար Մուհամմադ բին Սալմանը կտրականապես հերքել են սպանության հետ առնչությունը եւ ցավակցություն են հայտնել Հաշոգիի ընտանիքին։ Ավելին, թագաժառանգը նույնիսկ անձամբ հանդիպել է ազգականներին եւ խոստացել է, որ մեղավորները կպատժվեն։ Թուրքերը պնդում են, որ ունեն սպանության փաստը հաստատող տեսա եւ ձայնային նյութեր։ Անկարան սպանության հանգամանքների մասին տեղեկությունները փոխանցել Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի իշխանություններին։ Ըստ թուրքերի, Հաշոգիին սպանելու համար Սաուդյան Արաբիայից Ստամբուլ է ժամանել 15 անդամներից կազմված հատուկ թիմ, որը նույն օրը վերադարձել է հայրենիք։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը սաուդցիներից պահանջել է հայտնել լրագրողի դիակի գտնվելու վայրը։
Titiz çalışmaları sonucunda mesele büyük ölçüde aydınlandı.
Հաշոգին հյուպատոսարան էր գնացել ամուսնալուծության փաստաթղթերը ստանալու համար, դրանք անհրաժեշտ էին նոր ամուսնության համար։ Նրա թուրք հարսնացու Հաթիջե Չենգիզը պահանջել է բացահայտել մեղավորներին եւ արդար դատավարությամբ պատժել նրանց։
Trump Amerika'ya davet ettiği sürecin ilk günlerinde fakat kendisinin konuyla alakalı açıklamaları
Նա մերժել է Սպիտակ տուն այցելելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրավերը, ասելով, թե այն արվել է Ամերիկայում հանրության վրա տպավորություն գործելու համար։ Մինչդեռ խիստ ուշագրավ տեղեկություն է հայտնել բրիտանական The Daily Express Barberakan-ը, որը պնդում է, թե այն ստացել է մի շատ արժանահավատ աղբյուրից։ Ըստ Barberakan-ի, բրիտանական հետախուզությունը տեղյակ էր Հաշոգիին առևանգելու սաուդցիների մտադրության մասին։ Աղբյուրը նշում է, որ հրահանգը տրվել է թագավորական շրջապատից, սակայն չի կարող վստահ պնդել, թե այն արձակել է հենց թագաժառանգը։ Ըստ աղբյուրի, Հաշոգին ցանկացել է հրապարակել Եմենում Սաուդյան Արաբիայի բանակի կողմից քիմիական զենք կիրառելու մասին տեղեկություններ։ Սեպտեմբերի սկզբին բրիտանացիները իմացել են, որ սաուդցիները ուզում են առևանգել Հաշոգիին, փոխադրել նրան Սաուդյան Արաբիա եւ հարցաքննել։ Բրիտանացիները իբր սաուդցիներին հորդորել են չդիմել այդ գործողության, սակայն սաուդցիները բրիտանացիների հորդորը անտեսել են։ Հաշոգիի իսպանությունը չափազանց անհարմար կացություն է ստեղծել Սաուդյան Արաբիայի եւ Արևմուտքի հարաբերություններում, քանի որ էներգակիրների եւ ֆինանսական միջոցների ահռելի պաշար ունեցող թակավորությունը քաղաքական եւ տնտեսական կարեւոր գործընկեր է ամբողջ Արևմուտքի ու մասնավորապես Միացյալ Նահանգների համար։
Նոյեմբերի 11-ին Փարիզում կարճ հանդիպում են ունենալու ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի նախագահները, նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել են։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Մոսկվան և Վաշինգտոնը սկսել են Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի Փարիզում կայանալիք հանդիպման նախապատրաստման աշխատանքները, սակայն հանդիպման ձևաչափի և այլ մանրամասների մասին տեղեկություն այսօր դեռ չկա։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Հանդիպումը անցնելու է միջազգային մեծ միջոցառման շրջանակներում, այս պահին սկսում ենք մշակել հանդիպման տեխնիկական մանրամասները, որտեղ, երբ և ինչ ձևաչափով պետք է լինի այդ հանդիպումը, ասել է Պեսկովը։ Մոսկվա։ Իշեցնեմ, անցած շաբաթ Մոսկվայում էր ԱՄՆ նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Պուտինի հետ նրա հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ Թրամփ Պուտին հանդիպումը կկայանա նոյեմբերի 11-ին Փարիզում առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում։ Պուտին-Թրամփ հանդիպումը կայանալու է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ճգնաժամի ֆոնին։ Վաշինգտոնը նախորդին հայտարարել է, որ մտադիր է դուրս գալ փոքր և միջին հեռահարության հրթիրների վերաբերյալ պայմանագրից։ 3. Մոսկվա Կրեմլ Պուտին ծրագրին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, թե ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը Մոսկվա հայցի ժամանակ ասել է, թե ինչու են ամերիկացիները որոշել դուրս գալ փոքր և միջին հեռահարության հրթիրների վերաբերյալ պայմանագրից։ Բոլթոնը բավականին անկեղծ ասել է, որ Միացյալ Նահանգներին առաջին հերթին հետաքրքրում է ասիական ուղղությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով պաշտոնական Վաշինգտոնը ցանկանում է, որ այս գործընթացում ներգրաված լինեն Չինաստանը, Հնդկաստանը, Պակիստանը և Իրանը, ասել է Լավրովը։ Մոսկվայում համարում են, թե փոքր և միջին հեռահարության հրթիրների վերաբերյալ պայմանագրի չեղարկումը կնշանակի, որ սկսվում է սպառազինությունների նոր մրցավազք, և այդ մրցավազքը Մոսկվայի պնդմամբ նախաձեռնում է ամերիկյան կողմը։ Լավրովը հարցազրույցում ասել է, թե եվրոպական այն երկրները, որտեղ ամերիկացիները կտեղադրեն այդ հրթիրները, պետք է գիտակցեն, որ Մոսկվան գնալու է պատասխան քայլերի։ Սրա հետ մեկտեղ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հարցազրույցում հայտարարել է, թե Մոսկվան այսօր էլ բաց է ամերիկացիների այդ համագործակցության համար ցանկացած հարցով, միայն թե այդ բանակցությունները պետք է լինեն հավասարը հավասարի հետ սկզբունքով։ Սերգեյ Լավրովը նաև ասել է, Մոսկվան գիտակցում է, որ Միացյալ Նահանգներն այսօր աշխարհի ամենահզոր երկիրն է։ Ռուսաստանը, սակայն, նրա խոսքով, եթե նույնիսկ ստիպված լինի ներգրավել սպառազինությունների մրցավազքում, դա կանի այնպես, որ շատ միջոցներ չծախսի այդ մրցավազքի համար։ Մենք հիշում ենք, որ խորհրդային տնտեսությունը լրջորեն թույլատրել էր հենց սպառազինությունների մրցավազքի պատճառով։ Մոսկվա Կրեմլ Պուտին ծրագրի տված հարցազրույցում 3 հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայկական անիմացիոն արվեստը ապրում է, փառատոններ կազմակերպում, ծանոթացնում մուլտֆիլմերի աշխարհի վերջին նորություններին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Աղվեսագիր Քայելի, Պույպույ Մկնիկ ու էլի շատ սիրելի մուլտֆիլմներ կարելի է թվարկել, որ ստեղծվել է հայկական անիմացիայի 80 տարվա պատմության ընթացքում։ Մուլտարտադրությունը վերջին տարիներին թեպետ մեծ բարձունքների չի հասել ու դժվար է մրցել Disney-ի, DreamWorks-ի հետ, սակայն անիմատորները ընդգծում են, դանդաղ քայլելով, դժվար ճանապարհը հաղթահարելով առաջ են գնում։ Արդյունքներից մեկն էլ ReAnimania փառատոնն է, որն արդեն 10 տարի շարունակ անիմացիայի աշխարհի նորամուծություններն է ներկայացնում հայ մուլտասեր հանրությանը։ Փառատոնի հիմնադիր նախագահ Վրեժ Քասունին Ազատության հետ զրույցում ասաց. «Այսօր նախանձելի տաղանդավոր երիտասարդ անիմատորներ կան, որոնք իրենց աշխատանքով մեծ հիմքեր են կառուցում հայկական մուլտարտադրությանը նոր շունչ տալու համար»։
Հիմնականում մասնակիցները մեծ ամասուն երիտասարդները, իսկ ինչ վերաբերում է, ասենք, հայկական անիմացիան, այսօր շատ լավ հիմքերի վրա է։ Միջազգային ասպարեզում թերևս, ասենք, մենք ունենք դիստրիբյուցիայի պրոդյուսինգի խնդիրներ, բայց կարծում եմ, որ հաջորդ 5 տարիներում դրանք պիտի հաղթահարենք, եւ արդեն, ինչպես ժամանակին մի քանի տարի առաջ ասել էի, պրոդյուսինգից անցնելու ենք դիստրիբյուցիոնի։ Օրինակ, եմ ուզում դամ անիմացիոն դեմոնտ նախագիծը, որտեղ միջազգային ֆրանսական մասնակիցներ էստեղ են, պիտի ուսումնասիրեն հայկական նախագծերը եւ լավագույնը հրավիրեն Ֆրանսիա, եւ այնտեղ միջազգային շուկայում ներկայացվելու են եւ քիչինգ է կատարելու, եւ ըստ տվյալների այդպիսի նախագծի մասնակիցները արդեն երբ որ հասնում են այդ կետում, ստանում են հնարավորություն համակորզակցելու։
Հայկական հին մուլտերից շատերն այսօր հիշում են գերաժշտությամբ, երգերով։ Դրանցից շատերի հեղինակները՝ Տիգրան Մանսուրյանը, Ռոբերտ Ամիրխանյանը, Ռուբեն Հախվերդյանը, Ստեփան Շաքարյանը 3 ReAnimania փառատոնի բացման արարողության ժամանակ արժանացան հատուկ մրցանակի անիմացիոն արվեստում նշանակալի ներդրման համար։
Ինչու՞ չէ, կարելի է նայել գեղեցիկ շոուներով ապրել։
Բոլոր պատմությունների պատասխանը միշտ հետո է։ Անցած դարում գրած երաժշտության պատասխանը ես այսօր ստանում եմ նման մի մրցանակով։
Ես համար պարտադրիչի կոմպոզիտորն եմ, ես ուզում եմ ասել, որ ես երգի գրել եմ։ Ընկերոջս է 25-ի հասանելի հետ ընկերել
Փառատոնի բացումը մեկնարկեց Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարած Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի «Անիմացիայի սրտի զարկերակը» խորագիրը գրող համերգով։ Հնչում էին հայկական մուլտֆիլմերի սիրված երգերն ու երաժշտությունը։ Շուրջ 400 ֆիլմ, այդ թվում 8 լիամետրաժ, ներառվել են 5 մրցութային ծրագրերում՝ լավագույն լիամետրաժ ֆիլմ, լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմ, լավագույն ավարտական ֆիլմ, լավագույն հեռուստատեսային և ուսուցողական ֆիլմ և լավագույն երաժշտական անիմացիոն հոլովակ։ Դրանք դիտելու հնարավորություն կա մինչև նոյեմբերի 3-ը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, հիմա ինտերնետային մեր էջում մեկնարկում է Ազատության TV հաղորդումները. Ազատություն.am